Takhle vypadal ten ranní nástup v sobotu, vždycky v sobotu. Ta škola byla rozdělená na 4 týmy podle barev a ty jednotlivé týmy spolu závodili ve známkách, v různých soutěžích. Každý ten oddíl nebo každá ta skupina měla jednu barvu trička, když potom takhle přišli do třídy, do školy oblečení, tak to vypadalo nádherně, když potom se jakoby jak duha rozplynuli po té škole. Tak.
Jedním z našich úkolů během školního vyučování bylo pomáhat při výuce počítačů. Jako jedna z mála asi na 100 km daleko měla Don Bosco School vlastní počítačovou učebnu. Ale teď si představte, když tam máte těch 40-50 dětí, jednoho učitele, a teď ty děti se učí úplně základy, jenom o to, jak nastartovat počítač a pracovat s myší, třeba ti nejmenší. No tak to jim těžko ten jeden učitel může ukázat, takže my jsme jim tam jakoby dopomáhali, vypomáhali a potom ti nejstarší už byli docela jakoby schopni, zvládali základní programy Word, Excel.
Word. Potom šli děcka na oběd, to vlevo to je bratr Salesián, vlastně tam byl jeden vždycky bratr Salesián, který se staral o ty děcka a z něho jednou bude vlastně farář, řádový otec. Co je důležité v Indii, každá akce a každá aktivita začíná nějakou modlitbou. U nich je to náboženství vyloženě součástí každodenního života, takže oni, kdybychom tady začali tu naši přednášku a byli bychom v Indii, tak bychom se ze všeho nejdříve pomodlili, pak teprve bychom pokračovali s nějakým vyprávěním. Tak,
dětská přídla, jak vidím, sedí na zemi, maturka, nevadím to, a jedí z plechových talířků.
Jedí pravou rukou a stravu mají třikrát denně teplou. Tam je podstatné to, že oni vlastně nemají ledničky, respektive když by náhodou někdo ledničku měl, tak je mu k ničemu, protože tam třeba, když půl dne nejde elektrika, tak proto je potřeba všechno jídlo připravovat každý den čerstvé. Rýží měli v podstatě třikrát denně.
Vždycky to bylo zalité zeleninovou omáčkou curry, což byla taková pálivá polévka, tu a tam hustší, tu a tam řidší, děti to rádi moc neměli. Nicméně mohli být, nebo dostali jídla, kolik chtěli, mohli si přidat, což mnohdy ani doma až takový luxus neměli. Doma mnohdy třeba jedli jenom suchou rýži, anebo ani ne třikrát denně a ne do syta. Dokonce se stalo, že po těch nejdelších prázdninách, které byly dvouměsíční, se některé děti fakt vrátili výrazně hubenější, než jak byly během školního roku. Zase tady na tomhle obrázku, na těch obrázcích je vidět, že holky sedí zvlášť, kluci sedí zvlášť.
Tak, potom odpoledne jsme dostali jednu další aktivitu, to byl tělocvik, Maruška s holkama, já s klukama. Kluci chtěli většinou hrát fotbal, já jsem tam narazil na jeden zásadní problém, oni měli tělocvik dvě třídy zároveň, byl jsem na ně já jako jeden tělocvikář, a obě dvě ty třídy většinou chtěli hrát fotbal, ale nechtěli hrát proti sobě. A vůbec jim nevadilo, že měli jenom jedno hřiště, chtěli hrát obojí dvojí ten stejný svůj zápas na tom stejném hřišti. Takže se rozdělili třetíáci na dva týmy, sedmáci na dva týmy, já jsem jim dal dva balóny a oni hráli proti sobě, to je vidět, no, tady. Takže po hřišti běhali vlastně čtyři týmy, stejně oblečené, byly tam dva balóny, v brance stáli dva brankáři, většinou ti starší byli na tím mladší jakoby drsnější. Já jsem pak jako rozhodčí musel řešit takové zásadní problémy, jakože utíkal hráč a byl faulovaný někým, kdo hraje úplně jinačí zápas. Nebo třeba ten velký brankář velice rád chytl balón, ten, který mu nepatřil, ten, který měl nechat proletět, tak samozřejmě malí kluci pak zuřili a vztekali se. Nebo se měli kopat dvě penalty na tu stejnou branku, dva různé týmy, nebo se kopali dva rohové kopy od obou dvou praporků zároveň. Na to bylo krásně vidět, jak to těm Indům nevadí. Oni jsou zvyklí na to, že jich je hodně a prostředků je málo, prostě chtěli hrát fotbal, jiná možnost nebyla. Jinak tam v rohu na tom hřišti tam byly občas přivázány školní krávy, takže tam se potom nehrálo v tom úseku, když tam náhodou padl balón, tak nějaký hrdina pro ten balón musel doběhnout. Byla to prostě taková kovbojka, dětskám to nevadilo, bavilo je to. Pardon. Jsme se zasekli. Tak.
Takhle to vypadalo, když děti odjížděly zpátky, ty děti, které dojížděly denodenně. Těch autorikší, tady těch trojkolých vozítek, čekalo před školou zhruba 10 až 15. A teď si vemte, že těch dětí odjíždělo 350, z toho zhruba ta 50 měla jízdní kolo.
Tady podle těch kabelí můžete spočítat, kolik se do takové autorikší vejde indických dětí.
Ale naše zkušenost praví, že když jsme jeli dva Evropané, tak se do autorikší opravdu vejde jeden řidič a dva Evropané na zadní sedadlo.
Tady vidíte,
když se hodně zmáčknou.
On má dvě děcka, tohle je ten řidič, ono to ani není poznat, kdo je za volantem. A teď má dvě děcka,
Jenom u sebe, tam je vlastně jedno sedadlo vepředu a širší sedadlo vzadu.
Tak, my jsme potom odpoledne, po tom, co děcka skončili ve škole, tak měli hodinu her. My jsme si potom brali Maruška děcka s klavírem, tam bylo několik kláves, učila hrát právě na klávesy jednoduché melodie.
Vy pojďte posadit, pojďte dál, pojďte nespojte, tady spoustu
Tak se můžete dívat. Já potom s kytarama učili jsme děcka hrát prostě několik základních písniček. Potom, když bylo jedno velké školní vystoupení, tak jsme udělali takovouhle velkou kapelu na vystoupení, na které přišla Roma i přišlo snad, já nevím, 500 dospělých jako rodičů ze školy. To byla velká sláva.
A holky nejčastěji taky se věnovaly teda nějaké pohybové aktivitě, ale bylo spíš problém vůbec k něčemu takovému přemluvit. Ty mladší byly většinou aktivnější, skákali jsme přes švihadlo, hráli jsme něco jako vyvíjenou, trošku s jinými pravidly. Takže ty hry, jako by vlastně byly podobné pár her jiných, co se vůbec od nás neznalo.
Tak Maruška tam holkám donesla jakoby pro vás, chtěla s nima hrát takovou skákat gumu, já to ani neznám. Holky to skákání gumy moc nebavilo, místo toho se rozhodli, že budou dělat vláček, takže do té gumy vlezli, začali dělat vláček a Maruška jim musela dělat překážky. Tady tohle je Maruška, to je překážka. Já jsem pak odpoledne s klukama hrál fotbal, to už bylo dobrý, že byly jenom dva týmy a všichni kluci byli, každý byl oblečený nějak jinak, takže aspoň jsem věděl, s kým hraju a proti komu hraju. Hnedka 2 metry za tím fotbalovým hřištěm bylo rýžové pole, to je tady tohle z toho. To je vlastně tak, já nevím, 30 cm hluboký rybníček, do kterého se ta rýže sází. Ona se potom na konci té sezóny si to vlastně nechá vyschnout, ten rybníček, a pokusí se to úplně normálně, jak naše obilí. S tím, že když ten balon do toho spadne, tak samozřejmě nikomu se do toho nechtělo. Já jsem zavedl pravidlo, že já pro ten balon chodit nebudu, že tam budou chodit kluci. Když jsem přišel s foťákem, tak tam do toho klidně naskákala půlka týmu. Když potom na konci toho období, když ten rybníček vyschnul, tak se nám dalo najít spousta takovýchto pokladů.
Ale nejoblíbenější indickou hrou je kriket. Děti měli kriket zakázáno přes týden hrát, protože on je to takový líný baseball, takže to byla hra, při které se ti kluci prostě nepředřeli, ale hrajou to tam úplně všichni, hrajou to dokonce i holky, které problém jinak nějaké aktivitě přemluvit. A je to takový línější baseball, často se stane, když jsme to hráli s dětskama, že jsme jednou odpálili, udělali jsme nějakou chybu, byli jsme vyautovaní a pak jsme celou další hodinu jenom koukali. A vůbec jsme nepochopili, proč to není indický národní sport, protože tím žije skutečně celá Indie. Zápasy v kriketu kluci sledovali v novinách, pokud mohli, tak i v televizi. A dokonce nám poradili lidé, kteří už byli před námi v Indii, že je velice vhodné před cestou do Indie se naučit pár jmen kriketových hráčů.
Takže já jsem se naučil jméno Sachin Tendulkar. Jestli půjdete, tak jste říkali, že půjdete do Indie, tak si najděte schválně, jak se to píše. Sachin Tendulkar, on v nějakém zápase udělal 200 bodů. Já vůbec nevím, co to znamená. Ale když jsem se potom bavil s nějakým Indem a prostě jako jeho angličtina, moje angličtina, tak co teda, jestli mě zajímá kriket? No jasně, Sachin Tendulkar, on udělal tě 200 bodů. On byl úplně nadšený, že prostě já znám nějak, samozřejmě nevím vůbec, kdo to je, nepoznal bych ho na obrázku.
Co jsme vůbec nepochopili je, že indickým národním sportem je podzemní hokej.
Což tam nikoho nezajímá. Já jsem se snažil klukům vysvětlit, že jediný opravdu mezinárodní sport, který zajímá opravdu všechny, je fotbal, a to mě nevěřili, to prostě ne.
Takhle vypadalo odpolední koupání, je to jedna z mála fotek, jinak se kluci opravdu úplně schovali, ale tohle bylo zrovna za zdí našeho internátu, protože na internátě netekla voda, takže tam šli jako k veřejné pumpě. Na další fotce asi myslím uvidíme, jak to vypadá, když se Indové koupají. Mají velký kyblíček a malý kyblíček. Je to proto, že běžně vodovod v domech nebo ve vesnicích nemají doma, ale mají tam nějakou jednu tu studnu. Takže se tím malým kyblíčkem takhle polívají. Tohle teda dítko malinké ve vesnici, úplně příjemné příležitosti.
My jsme potom měli, po té, co skončila vlastně hodina her, tak jsme si brali bokem skupinu děce, které přišly na internát, ne do té první třídy, ale až do 4., do 5. třídy, a neuměli anglicky. Ta škola vlastně, učitelé na ně mluvili anglicky, všichni ostatní na ně mluvili anglicky, oni byli ztracení. Takže my jsme s nimi měli hodinu konverzace, snažili jsme se je jakoby tu angličtinu doučit, a je pravda, že tohle byla nakonec taková naše úplně nejoblíbenější část dne, my jsme si tam vždycky dobíjeli baterky, oni si nás omotali kolem prstu, snad i my jsme si omotali okolo prstu, byla to taková nejlepší část dne, která nás nejvíc bavila.
Poté následovala 2 hodiny studia, od 6 do 8 každý den, a to i pro ty nejmenší děti. Děti si v té době psali domácí úkoly a zároveň se učili na písemky. Nám se to zdálo jakoby hodně, když si vzpomeneme na svá školní léta, napsali jsme úlohy za půl hodinky, za 4 hodiny, za půl hodiny jsme šli ven.
A 5 minut.
Děti nejenom, že měli tyhle 2 hodiny, ale ještě ti nejstarší, potom zhruba od 9 večer do 10 nebo od 10:15 do 10:45 samostudium ve studovně a ještě ráno zhruba od 7 do 7:45. Takže celkem skoro 4 hodiny denně právě ve studovně a to bylo i na základní škole. Ale brzy jsme pochopili, proč. Skutečně ty jejich domácí úkoly byly časově náročné. Oni často dostali jakoby za úkol zodpovědět na nějakou otázku z textu a tu otázku 10krát jakoby znovu sebe obsat. Ty učebnice byly dělané, jakoby, řekla bych podobně jako ty naše, docela moderně. Najdi v textu, co znamená, když něco a něco, nebo o čem si povídá maminka se synem na straně něco, něco.
Jenže?
Jakoby ten výsledek, který se po nich chtěl, nebylo vlastním slovy říct, co v tom textu vyčetli. Jenomže, ale bylo to v podstatě obsat tu větu, která té otázce odpovídala. A tu stejnou větu potom dostali na písemce. Takže ty děti se to tímhle jakoby nabiflovaly na spaměť. Bohužel a absurdně to bylo v matice, kdy se fakt někdy stávalo, že dětskám, kterým to až tak úplně nezapalovalo, třeba perfektně nerozuměli v té hodině, tak se fakt i na spaměť naučili jenom těch 5 příkladů, které dostali obsah za domácí úkol, pak i ty stejné dostali na písemku, úplně ty stejné příklady. Takže mnohdy třeba viděli, kolik je 6 a 4, ale kolik je 5 a 5 už nedali.
Nikdo nevěděl. Obecně matematika dělala těm, nejenom těm dětskám v naší škole, ale přišlo nám celkově se všema indema, s kterýma jsme se potkali, dělala jim velké problémy, že jsme třeba byli v obchodě, kde člověk, který pracuje s penězma, s číslama dennodenně, jsme si koupili 11 fotek, každá stála 5 rupií a prostě tak 11 fotek, Maruška už vytáhla těch 55 rupií a ten chlap prostě vytáhl kalkulačku, něco tam čaroval, prostě 55, šťastný prostě, že něco tak složitý dokázal spočítat. Vůbec ani lidi, kteří s těma číslama pracují, matematika není jejich silná stránka. Tam se pak stalo, my jsme vlastně v době tohohle samostudia, my jsme si brali děcka bokem a vždycky čtvrťáky, páťáky, šestáky a snažili jsme se jim pomáhat. Soustředili jsme se potom hlavně na tu matematiku, protože jsme cítili, že je to takové nejproblematičtější. Pak se z nás stali odborníci na trojčlenky a na zlomky. Děcka nám měli obrovský obdiv jenom kvůli tomu, že jsme uměli spočítat trojčlenku.
Dokonce jedna holka řekla Kájovi, Karle, ty jsi nejlepší matematik v celé Indii a Marčeka je hned druhá.
Takže někdy stačí fakt trojčlenka na to, aby člověk byl nejlepší matematik v Indii.
A takhle i padal večer, než šli děti spát. Po společné modlitbě růžence vždycky jeden z otců Salesiánů nebo jedna ze sester, kde tam měli takovou krátkou promluvu, slovíčko na dobrou noc, které vlastně už používá jako takovou metodu Don Bosco. A bylo to velice pěkné a dokonce jsme měli dojem, že ty děti, které už dlouho na tom internátě bydlí a třeba už tam prožili celé to své třeba těch 80 roků, větší část toho dětství, tak jakože z nich i skutečně rostou kvalitní lidé. Otcové apelovali na děti, ať jsou prostě aktivní, ať se k tomu studiu staví aktivně, ať nečekají, že jim něco samozpadne do klína, ale ať prostě tvrdě pracují, ať se skutečně učí. Protože nebylo to samozřejmostí v Indii. Obzvlášť myslím si, že v těch rodinách, kde děti neviděli, co to znamená školní docházka, že tady ten příklad neměli. I spíš taková ta mentalita nám přišla spíš takový to pomalu a nikam nespěchat a ono se to nějak udělá. Ale otcové fakt apelovali na tom, že pokud ty děti nechcou žít tak absolutně chudě, jak třeba ty jejich rodiny, takže jedině vlastní píli to dosáhnout, což bylo jako podle nás hodně přínos pro ty děti.
Takhle chodili spát holky, jak jsme říkali, kluci spali na tom internátě, holky tam měly své dvě vyhrazené třídy, taky spali holky na zemi.
Bylo to pro ně.
Jak uvidíte, potom lepší, než kdyby byli ve vesnici.
Hinduisté ještě po té společné katolické večerní modlitbě si takhle často klekli v nocleháru nebo v ložnici a modlili se ještě své modlitby.
Jinak v soboty, tam se chodilo taky do školy i v sobotu, jenom na dopoledne. Měli většinou nějaký jiný program, nějaký odlehčený, toto byl zrovna kvíz pro žáky z dalších škol, proto jsou tam v jiných uniformách.
Tady byla soutěž modelování z hlíny, takže často byl program jiný, nejen výuka. My jsme teda soboty trávili relativně, jo, tady ještě na tomhle obrázku je vidět, jak trávili děti z internátu sobotní odpoledne. byl takový větší uklid, generální uklid, a kluci dělali třeba těžší práce na zahradě, chystali třeba dřevo do kuchyně na topení.
Musíme říct, že ty dětská ta práce docela bavila, protože jak jste viděli ten program jejich denní, tak oni spoustu času strávili buď sezení ve škole, nebo sezení nad učením, takže když se mohli pohnout, tak je to kolikrát docela bavilo. Tenhle ten vozík byl super, párkrát se mě stalo, že kluci naskákali do vozíku a chtěli, zapřáhli mě do něho, chtěli, abych je tlačil, a měl jsem u toho bučet jako indická kráva.
To je tam takový běžný pracovní prostředek, kravý boj skřeží, jakoby pluh, takový ten vozík krastý.
Jinak my jsme měli soboty odpoledne, soboty volné, vždycky jeden den v týdnu má salesiánský dobrovolník volno, většinou si vybere den, který má nejméně příležitostí být s dětskama, to pro nás byla sobota. Tam vlevo vzadu je vidět škola, my jsme se vždycky snažili v tu sobotu někde utéct od lidí. Pokud byste někdy byli v Indii delší dobu, tak možná pochopíte, o čem je řeč. Oni Indové doslova jsou všude, takže člověk fakt potřebuje někdy mít klid, klidně jenom hodinu někde sedět bez toho, aby okolo něho byla spousta lidí.
Ještě, že to byl problém. I když jsme fakt utíkali na okolní kopečky, i když Indové nemají rozhodně ve zvyku chodit na vycházku, tak jako my jsme tady na ty kopečky, které do druhu obklopovali, nebyly vysoké a dalo se na ně pěkně vít i pěšky. Jenomže často se stalo, že se na nás někdo tak jako by zavěsil a doprovázal nás, i když jsme třeba nechtěli, a ta přízeň těch lidí nebo ten zájem lidí nám byl po docela krátkém čase už spíš protivný. Často si ještě sedl vedle nás nahoře na tom kamení a pustil si nějakou melodii na mobilním telefonu. To bylo taky dost jako častá věc. A to už jsme teda po nějakém čase úplně pěnili a ty lidi jsme úplně odháněli od sebe.
Ale pak se nám, většinou se nám pak podařilo si tu sobotu jakoby odpočnout, načerpat nové síly a nabrat energii.
Naším oblíbeným místem jednak jsme podnikali výlety na kolech, které jsme našli ve středisku. Byly to sice takové staré rachotiny, ale
občas toho něco upadlo a
při troši dobrého kola to jelo i docela daleko. Když jsme třeba píchli, tak jsme si to nechali asi během 10 minut zalepit a i s prací to stálo zhruba 4 koruny. A naším tím oblíbeným místem
to jsme se zasekli, nevím proč. Tak.
Byla střecha internátu, protože to bylo místo, kam děti nesměly.
Tam jsme vždycky tu sobotu si dali odpočinek. Za ten rok, co jsme tam byli, nám přišlo snad nějakých 25 flašek s pivem tady od našich kamarádů z Česka. Řeknu vám, není nic lepšího, než mít prostě potom, vždycky po tom týdnu tu jednu plachovku českého piva a utrhnout si třeba úplně čerstvé mango přímo ze stromu. Není nic tak sladkého jako fakt mango. To, co koupíte tady v obchodě, nikdy tak sladký nebude. To za tu dobu, než se to senka dopraví, ztratí to chuť. Stejně tak banány, něco tak sladkého jako fakt čerstvý banán není. Tak.
A v neděli začínal program Ší. Zase vidíte vlevo holky, vpravo vzadu kluci. Možná to byla kaple na tom internátě, možná tak úplně vzadu je vidět bratr Salesián, jak hraje na elektrické varhánky. Oni měli ve zvyku doprovázet hudbu při mši takovým pro nás jakoby popovým rytmem. Pro nás to byla taková diskotéka z 80. let. No.
Prostě to se ozývalo, představte si mši, při které se ozývá prostě při těch zpěvech. A to jako nepřeháním jinak, to fakt ta kaple naskakovala, my jsme z toho vždycky jako nesoustředili na mši.
Ale ono se v Indii dost často stává, aspoň tam, kde jsme byli, že byly výpadky elektrického proudu. Takže když zrovna nešel proud, tak děti byly zklamané, že nebudou klávesy, ale Karel s Marií ti ruchali, protože děti vytáhly takové dny bubínky a doprovázely svoje písničky těmi bubínky.
A to bylo nádherný, fakt. Takže my jsme se na rozdíl od zbytku osazenstva v kostele těšili na to, že v nedělu dopoledne nepojede elektrika. Jinak v neděli odpoledne děcka měli obvykle na programu dívání se na film. Měli tam ve škole dataprojektor. Těm filmům dá se to představit asi jako, já nevím, nejlacinější americký film a ještě o něco možná horší. Vždycky je v tom indickém filmu vyráběný v tamnějším Bollywoodu neboli bombajském Hollywoodu, tak vždycky je jasně hlavní hrdina, největší borec od Shatterhand proti němu hadra. Oproti němu stojí hlavní nepřítel, to je prostě stělesněné zlo, ten chce zneškodnit Indii, zlikvidovat planetu Zemi a nevím co. Bojují se proti sobě v tříhodinovém strašně dlouhém filmu. Na konci ten hrdina, ten tam povraždí toho milion nepřátel, levou zadní.
Mezi tím třikrát přežije svou smrt a nakonec získá srdce hlavní hrdinky. My jsme se ani na jeden z těch filmů nedívali na celý, to jsme nevydrželi. Ale děti ty filmy milovali. V těch filmech teda byly krásné taneční scény, vždycky ten děj byl přerušovaný tancem, a děti ty taneční scény jakoby napodobovaly a ty, ta hudba, která jak u nás máte nějakou hitparádu písniček, které znají lidi z rádia, tak tady právě ty filmové písničky, to byly ty top, prostě to, co bylo jen to, co jako bylo dobrý znát, pokud člověk nezná, tak bylo jako mimo. A děti to teda jako zbožňovaly, ale opravdu tancovali fakt krásně.
Nádherně. Jinak my jsme potom s dětskama zkoušeli v nedělu chodit na vycházky, jak jsme říkali, oni na to vůbec nejsou zvyklí. Prostě to, že se jde jenom někam a zase zpátky, aniž by člověk měl nějaký jasný cíl, oni prostě nechápali, že se dá jít někam na vycházku. Takže jsme zkoušeli, jsme jim třeba vlastně ukazovali okolí té její školy, oni to neznali.
Ale nakonec naznali, že je to docela pěkný a takhle jsme se třeba zastavili kousíček za od té naší školy a hráli jsme s dětskama hry. Bylo to teda trošku náročný v těch 90 dětech přimět, aby poslouchali pravidla a pak se nějak zapojili, ale s pomocí ostatních ještě dospělých, co tam byli, to třeba šlo.
Vždycky jeden vyhrál bonbon, se bylo se jich tam potom 10, je vidět na Marušce, jak je naštvaná, že neví, komu ten bonbon vlastně má dát.
Tak. A takhle vypadaly nedělní večery, protože v našem středisku byl data projektor, tak jsme si říkali, že by jsme mohli dětem ukázat něco trošku jinou formou, než tak, jak jsou zvyklí ve škole, takovým tím učením se hodně
biflováním.
A připravovali jsme pro ně zhruba hodinové programy, čas od času, nebo tak vždycky jsme se snažili, co bylo třeba aktuální téma, takže když byl šampionát ve fotbale, tak jim Kája vykládal o historii fotbalu, o různé zajímavosti.
O zemích
já
světa.
Já jsem dělala trošku takovou jako zdravotnickou světu, protože jsou z toho oboru, takže jsme vykládali o AIDS, který je velkým problémem. Ukazovali jsme lidem, jak to vůbec vypadá u nás, co to je, když napadne sníh a podobně. Myslím, že to děcka bavilo a sem tam jsme místo tady toho vzdělávacího programu dali hru. Tohle je hra, chcete být kokinářem a já jsem ten pan Čech, který to tam uvádí a nakonec tady ten Anuč v horkém křesle vyhrál 13 bombónů za správné odpovědi.
Jinak, když jsme měli čas, tak jsme ten čas strávili někdy tím, že od nás chtěli, abychom třeba dělali nějaké nástěnky pro ty děcka nebo pomohli s dekoracema, ale my na to teda vůbec nejsme, takže tady té aktivitě, že bychom jim třeba dělali nějaké naučné tabule nebo tak, nás to nebavilo a hlavně nám to ani nešlo. Je to spíš taková doplňková věc.
Holky ke konci toho našeho pobytu v Indii, holky jsem brávala na takové krátké kurzy šití. Oni měli ve středisku asi 3 šicí stroje a já jsem během toho roku je využívala, dětskám jsem zašívala díravé oblečení, protože oni těch kusů moc neměli, takže když bylo něco roztrhnutého, tak to rychle potřebovali. Ale pak mě napadlo, že je přece lepší, aby se to tak své pomocně zašívali sami a holky to bavilo a šlo jim to. Hodně z nich mělo třeba šicí stroj doma ve vesnici, takže to zvolí.
Takhle jsme bydleli, měli jsme svůj pokojíček, celkem malý, ale stačil nám. Tam vzadu je vidět koupelna, měli jsme normální evropský záchod a dokonce i sprchu, to moc obvykle v Indii není, takže my jsme nejenom, že jsme se mohli polívat tím kyblíčkem jak Indové, ale i sprchou, pak jsme zjistili, že ono nalít si ten kyblíček je stejně lepší, protože když bylo venku vedro a člověk se chtěl skladit sprchou, tak ta sprcha tekla horká a obráceně večer, když nám byla zima, tak tekla studená, takže nejlepší bylo si nalít kybl vody a nechat si ho odestát. Tady jsme měli manželské postele, to, co je na tom, ta konstrukce, to je vlastně konstrukce z moskytiéře a to je ten pytel jakoby síťový, který chrání lidi před komáry. Je to kvůli malárii, za tu dobu, co jsme tam byli, tak jsme vlastně se s malárií nesetkali, což je dobře.
Nicméně... Ale předtím údajně prý onemocnilo 50 nebo polovina dětí z internátu malárií. Měli jsme štěstí. Nejhorší ale je, když vám ten komár vlítne do té moskytiéry, protože on pak nemůže vyletět a to vás úplně tak poštípá, že...
To můžu říct teda, že když jsme se potom vrátili k nám do Česka a mohli jsme spát na normální otevřené posteli bez pytle nad hlavou, tak to bylo fakt super. Takhle jiný pohled na náš pokojíček, bych řekl, že tam je nepořádek před odjezdem domů, ale on ten nepořádek tam byl furt.
Takhle to vypadá, když člověk leží v moskytiéře, jinak byli jsme zakrytí vlastně jenom jednou vrstvou
jakoby
prostěradlem, ale v době největších hork jsme spávali úplně nezakrytí a úplně nazí, protože to se nedalo, že jsme měli puštěný stropní ventilátor, protože jsme jak vůbec neusnuli.
Tak nyní něco o Deodurze. Deodurga, jak vidíte, se vlastně skládá z takovýchto domečků, vesně zděných. Bylo vidět, že ta Deodurga je oproti těm okolním vesnicím. Obyvatelé Deodurgy jsou určitě bohatší, proto tam většina těch domků je tady takhle pevných. Okolí Deodurgy tvořily kopečky, na které bylo teda fakt nádherný vylézt, hodně vysoký kopečky. Naše škola je tady někde úplně na opačném koncu.
Tady někde. Takhle vypadala ulice v Deodurze. To nás začalo celý rok bavit, jen tak se procházet ulicemi, protože vše v Indii se odehrává skutečně na ulici. je vidět do všech obchodů. Není to tak, že by obchod měl výlohu a dveřmi se vcházelo do obchodu. Oni prostě ráno vyhrnou roletu a najednou je z toho stračelní stěny přímo z ulice člověk vchází do obchodu.
Takže tady je přímo pult, jakoby. Tady je taky přímo pult.
Tady je přímo pult, vidíte, co tam kdo prodává. Na ulici je strašně živo, jezdí tam traktory, auto, rikše, mezi nimi pobíhají prasata, opice,
krávy.
Se krávy, spoustu motorek, spoustu lidí, takže hodně živo.
Tady je to vidět, tady přímo paní s dcerou prostě stojí přímo u pultu a je tam i tak trochu nebezpečno, člověk se neustále musí dávat pozor, aby ho někdo nesrazil nebo aby se mu něco nestalo.
Takhle vypadal Xerox, takhle vypadala kopírka, tam jsme občas chodili dětskám něco kopírovat, tam se krom té kopírky a toho té obsluhy nevešlo fakt nic. Vlevo vidíte stánek, ty byly docela typické, nacházeli jsme po celé Indii něco jako PNS u nás.
Jinak Vodafone a Pepsi najdete opravdu úplně na konci světa.
Tam. I ve vesnicích, kde se na nás dívali jako na zjevení, kde si myslím, že asi žádný vělok ještě nikdy nebyli, jsme třeba jen na těch kolech, tak i tam byl ten Vodafone a Pepsi.
Jinak dvě deci Pepsi stojí nějaké 4 koruny.
Takže si to tam kraj dopřával daleko víc než tady doma. Tady třeba vidíte ordinaci praktického lékaře, vidíte, jak ta místnost je velká.
Jak je hluboká.
Hluboká. Tady těch lidí pár sedí v čekárně a za tou zdí je ordinace.
Tady je jiný pohled na ordinaci, to vlastně je focené přímo ze silnice, tady takhle projíždí auta a přímo tohle je vlastně 2 metry od silnice, takhle vypadá ordinace.
Tady na tom stolku, když čte knižku, na tom stolku vpravo je mikroskop, tam vyšetřují krev a moč, vlevo, jak leží pán na lehátku, mu kape infuze.
Tady infuze.
A matně jsou vidět dveře za tady tohle, tak za ním je rentgen, takže to byla taková poliklinika lidská. Nicméně, to byla státní, tady to jako poliklinika, státní klinika, ale ve větších městech byly soukromé nemocnice, které byly na podobné úrovni jako u nás. Takže my, když se už poštěstilo a potřebovali jsme něco, tak jsme vždycky jeli do té soukromé nemocnice. Měli jsme cestovní pojištění, takže to nám pak jako bylo proplacené po návratu.
Tak. Jinak zásadní věc, která se týká, jak už jsme o tom říkali, Indů, nemají moc vztah k čistotě. U nich je úplně normální, že někdo, co má v ruce jako odpadek, tak neexistují odpadkové koše, všechno se háže na zem. A to nejenom Indové řadoví, ale i otcové saleziáni, prostě všichni automaticky jdou, mají, já nevím, šutku od banánu, hodí ji na zem, mají obal od papírek od bombónu, hodí ji na zem. Prostě nemají ten pocit toho, že by se něco mělo vyhazovat. Jeli jsme jeepem a všichni suverénně házeli papírky ven z okna.
Tady vidíte, jak podél z obou stran silnice jsou jakoby kanály, tak byly to normálně jako močůvky, jenomže oni do toho odhazovali ten pevný odpad, což se čas od času muselo vyvést. Místy to bylo zakryté betonovými kvádry, takže to bylo jako chodník, místy to bylo odkryté, takže ulicí se opravdu jako linul všudy přítomný zápach. No a tady ty stoky se stékaly do jedné centrální, tam budete na tom obrázku. Ale neviděli jsme to jenom v Deodorze, viděli jsme to i v těch velkých městech, i v Bombaji, akorát, že to tam bylo
několikrát větší,
takové stoky se vším možným odpadem.
Jinak ono to tady není vidět, mezi tím pobíhají prasata, divoká prasata, kteří se všichni bojí, protože samozřejmě jsou bojištití.
To nejsou prasata jako užitku.
Tak. Nyní?
Teď od té Deodorby se dostáváme k okolním vesnicím, odkud pocházelo těch našich 90 dětí. V těch vesnicích ještě více dominovala nevzdělanost a chudoba. Tady na tom obrázku má holčička břiško nafouklé, je podvyživená, ale my jsme teda až tak tolik dětí s nafouklými břišky neviděli. Spíš ty děti byly všechny hubené a malé.
Jak jsme už říkali, vlastně ta nevzdělanost je příčina prakticky všech nedostatků, všech problémů v té vesnici. Když by člověk hledal, tak prakticky u všeho na konci dojde, že kdyby ten člověk byl vzdělaný, tak se mohl těm problémům vyhnout. Otcové saleziáni v podstatě od začátku válčí s přístupem rodičů. Oni do školy nechodili, proč by jejich děti měli chodit do školy. Když s tou školou začínali, to bylo někdy okolo roku 2002-2003, tak museli doslova a do písmene prosit ty rodiče, aby jim to dítě na ten internát dali. Prostě přesvědčovali je. Teďka po těch 8 letech, vlastně 9 letech, co jsme tam byli my, už ten přístup rodičů se poněkud zlepšil. Oni pochopili, že to děcko dostane vzdělání, že přeci nějaká šance pro ně jako žít lepší život je. Navíc pro ty děcka, pro ty rodiče to bylo výhodné, protože oni platili opravdu minimální školné, to znamená, že se o to děcko ani nemuseli starat, nemuseli je živit doma. Takže teď už je to spíš tak, že ten I ti rodičové v těch vesnicích začínají chápat, že to vzdělání má smysl, ale je to neustálý takový boj. Tak.
Takhle vypadaly běžně domky na vesnicích. Bylo jich zhruba půl na půl takových chýší a těm zděných. Tady vidíte hliněné chýše, které byly jakoby z bláta, které spojovalo kamení. A střecha byla z rýžové slámy. Když bylo déle trvající období dešťů, což právě třeba bylo v době, kdy my jsme přijeli do Deodurgy, kdy fakt pršelo 14 dní v kuse, tak řada těch domků se doslova rozpustila. Týkalo se to teda i těch našich dětí, dokonce nám i psali z České republiky, jestli jsme v pořádku, že to tady probíhalo taky v televizi, že jsou v Jižní Jindy veliké záplavy. No a fakt řada těch našich dětí buď měla částečně rozbořený dům, nebo úplně přišly rodiny o střechu nad hlavou.
Tady je vlevo vidět ten betonový domek, to byl spíš pro bohatší. Ten byl normálně z betonu s pevnou střechou, takže ten vydržel ten déšť. Jinak lidi tam žijou ve velice blízkém kontaktu se zvířatama. Hlavně teda s krávama, takže kolikrát byl třeba jeden domeček, který byl, kde to oddělení, část, kde žili krávy a část, kde žili lidi, tak třeba nebyl oddělený skoro ničím. Tady vidět taková hliněná pastouška.
Tak. Další pohled na vesnici. A takhle bydlel náš devátkák Hanumanta. Ta paní vedle něj jeho maminka a v této chýši bydlel spolu se svými 7 sourozenci a rodiči.
Tady je to vidět ten pohled vevnitř, prostě normálně udupaná podlaha. To je jenom spíš jako doplnění toho, jak jsme říkali, že když bydleli u nás na internátě, měli tam normální pevnou podlahu s pevnýma oknama, že to byl pro ně luxus ve srovnání s tím, co měli doma ve vesnici. Za to dobu, co jsme tam byli, tak se stal jeden případ, že do jedné z takovýchhle chýší se v noci vplížil had, uškl dítě a ráno našli mrtvé. Takže...
Tohle je jiná chýše. Maminka našeho šestáka Radže Martina připravuje placky z rýžové mouky, které přímo tam v rohu...
Na vohňu.
Na vohňu.
Teče. Tady dělá paní jiné placky, z kravinců dělá vlastně brikety na topení. Obecně dřevo je tam velice drahá věc, protože je potřeba samozřejmě na topení a na vaření.
Hlavně, takže není tam kde brát, jak jste viděli, ta krajina jako suchá a to zelené, co tam rostlo, tak to bylo jenom v období dešťů, ty křoviska. Když nebylo období dešťů, tak tam bylo úplně sucho.
Nám se stalo, že nám 14 dní na internátě nejel internet a když jsme se pak ptali, co se stalo, tak nám řekli, že nějaký dobrák pokácal stožár vedení, na kterém ten internet vlastně vedl, protože potřeboval topit. Pak to vyřešili tak, že ten drát zakopali pod zem, protože to bylo jistější.
Možná jsme ještě neřekli, jak jsme mluvili o tom, že je to tak suchá oblast, tak v 90. letech vláda vybudovala systém zavlažovacích kanálů tak, aby se zvýšila úrodnost polí tady v této oblasti. Takže to je to, co tam ten rozvoj opravdu taky žene kupředu, že ti lidé mají jako vyšší výdělky na těch polích bez tohoto.
Takhle vypadá jedna škola státní, která vlastně byla nějaký 3 kilometry od té naší Don Bosco School ve vesnici, v nedaleké vesnici. Co je super na té škole, byl tam učitel, to je ten pán vlevo, a co je super, byli tam vůbec žáci. Tam je to tak, že kolikrát ty vesnické školy, ačkoliv stát je dotuje, dá sype do vzdělávání spoustu peněz, děcka nemusí ve státních školách platit žádné školné, stát dokonce někdy těm dětskám přispívá na uniformy, na učebnice, někdy stát těm dětskám v těch státních školách i dokonce platí kolo na to, aby mohli na tom kole do té školy dojet. Nicméně i tak je to všechno tak skorumpované, tak nesystematické, nehlídané, že kolikrát ani učitel do té školy nechodí, nebo se třeba jsou tam 3 učitele a střídají se, že tam chodí jenom jeden z nich. Rodiče
ty děti prostě ztrácí a často ty školy nefungují. I tak byly postavené, tak jsme viděli zavřené školy ve vesnicích.
Rodiče ty děcka do té školy potom třeba neposílají vůbec, nebo je tam posílají do nějaké, jak jsme říkali, 3., 4. třídy, pak se na to ty děcka vykašlou. My jsme na tom docela dost jasně viděli, že ta škola nebo to vzdělávání má šanci na úspěch pouze tehdy, pokud je dělaný fakt lidma, kteří to nedělají s cílem vydělat nějaké peníze, ale pokud to dělají lidi, kteří fakt chcou vidět ten výsledek, v podstatě salesiáni, že oni to dělali proto, protože byli přesvědčeni o tom, že dělají užitečnou práci pro ty děcka. Tohle teda, tato škola byla relativně dobrá, protože fakt tam ten učitel byl a byli tam i ti žáci, takže to mělo nějaký výsledek.
Další pohled na děti z vesnice. A ještě další projekt, který fungoval v rámci naší školy. Byl to projekt řádových sester, které byly původně vzdělání zdravotnice. Z německých peněz se jim podařilo zakoupit jeep, ve které provozovali pojízdnou ambulanci právě pro obyvatele tady těch vesnic, pro které bylo těžké se do dobrovolných lékaři dostat. Deoburze sice byl státní lékař, který byl jakž takž finančně dostupný, ale třeba doprava do té Deoburgy byla často komplikovaná. Mnohdy jenom do Deoburgy jeli s traktorem a s vlečkou, žádné autobusové spojení tam nebylo a jel traktor tam a jednou zpátky, což s někým, kdo má teploty, není až tak jako optimální. Sestry takhle vyjížděly a za minimální poplatek poskytovaly zdravotní péči právě v těchto vesnicích. Zhruba jednou za týden jsme vyjížděli.
Takhle to vypadalo, vždycky ten jeep zaparkoval někde na návsi, začali se scházet lidi, vždycky všichni museli tady do tohohle bočního okýnka, tam každý zaplatil takový malý, my jsme tomu říkali regulační poplatek, to bylo nějaký 10 rupí, prvně 5, pak 10 rupí, 4 koruny. To je částka, kterou si ti vesničané, pokud potřebují pomoc, opravdu můžou dovolit. Smysl toho byl v podstatě takový, že dříve, když to ty sestry nedělali, tady tenhle to regulování, tak tam chodila spousta lidí, jenom protože se tam něco rozdávalo zadarmo. Oni prostě viděli, my jsme chudí, dostanou zadarmo léky, přišli, vzali léky, s tím nic neudělám a kus od ambulance to zahodili. Takže nyní vlastně vždycky člověk jde senka do této části, tam zaplatí ten poplatek a pak jde dozadu, tam se dělá sestra později s Maruškou a vždycky každému poskytla nějakou tu zdravotní péči, kterou potřeboval.
Bylo to takové základní ošetření, samozřejmě jsme neměli žádnou laboratoř k dispozici. Často jsme se setkávali s onemocněními kožními, byly to fakt nemoci s nedostatečné hygieny a i mnohdy hodně zanedbané, třeba malé dítě, jaké tady u nás bych nepotkala s tak jako zanedbanou nějakou kožní infekcí. Byly tam běžné i infekce dýchacích cest, tam teda hodně kuřáků v Indii, takže často tady ty bronchitidy. Běžně jsme dávali antibiotika, pokud přišel někdo s nějakým horečnatým onemocněním. Rozhodně tam nehrozí nějaké nadužívání antibiotik, takže radši toho člověka pořádně vyléčit. Antibiotika běžně. Když bylo po těch záplavách, tak jsme se tam setkali s takovou jako epidemií plujů, protože lidé brali vodu odkud z řeky. A jestli jste někdy viděli rozhodněnou řeku po záplavách, tak to vypadalo. Oni po jejich vodu samozřejmě pili. A pak také chodili občas lidé, kteří byli vyloženě v nějakém třeba i v posledním stádiu nějakého vážného onemocnění, kteří prostě přišli absolutně pozdě, tak sestra maximálně je odkázala, že mají zajít do nemocnice, ale takovým lidem už prakticky nebylo pomoci. Bylo to i takové, mělo to význam podle mě i v tom, že vůbec se zvyšovala zdravotnická gramotnost těch lidí, že ty maminky sestry poučovaly o tom, jak se o ty děti mají starat. Poučili je, že když to dítě má horečku, která neustoupí za 2-3 dny, že opravdu k tomu lékaři si to mají zařídit a opravdu teda dojet pro tu pomoci poslat a podobně. Nemají to zkrátka sušit doma.
Tak. Nyní něco možná k dětem. Tohle byl takový pěkný zvyk. Vždycky, když měl někdo z dospělých narozeniny, tak děcka nakrajovali ten dort. Byl zvyk, že ten, kdo je oslavenec, tak vždycky dostal toho oslavence, jakoby nejdůležitějšího člověka v ten okamžik. Krmil ten druhý nejdůležitější, takže když Maruška měla narozeniny, tak já jsem jakoby její manžel potom dával jídlo. Děcka slavili narozeniny všechny zároveň 15. srpna. Důvody to mělo dva. Za první nedalo se slavit narozeniny každého zvlášť. Za druhé u spousty dětí nikdo nevěděl, kdy se přesně narodili. Nejenom den v roce, u spousty dětí ani nevěděli rok. Takže věk stanovili odhadem.
Takhle to vypadalo, když měli děti karneval. Někteří se přebíkli za farmáře, někteří za muzikanty a velice oblíbenou maskou byl terorista. Když jsme se ptali, a jaký jsi terorista? Pochopitelně pákistánský. Kde s Pákistánem moc ideologické vztahy nemá a ty děti to tak nějak...
Všichni to tam tak vnímají. Tohle bylo 17. listopadu 2009, my jsme si na dveře dali českou vlajku, napsali jsme tam nápis, jakože Česká republika slaví 20 let od revoluce a děcka se nás jako potom ptali, co se děje, co teda slavíme, tak jsme jim to vysvětlili jako a oni se nás celá vážně ptali, a vy kdy jste dostali nezávislost na Velké Británii? Vysvětlovali, že my ne.
Ani jsme nevěděli, jaké to u nich vzbudí ohlas. Oni ty státní svátky opravdu velice prožívají. Ono je to tam do nich tak jako trošku lito, aby tu příslušnost té Indie, aby tu svou zemi jako milovali. Takže když pak viděli tady to, tak za náma chodili. Gratulovali nám a dokonce nás i objímali.
Šťastné výročí.
Úplně nadšení prostě.
Maruška pak jednu z těch večerních hodin využila místo toho, aby vyprávěla nám biologii, nebo co si měla vyprávět ten den, tak jim nám vyprávěla o tom, co komunisti dělali u nás, tak děcka poslouchali víc než kdykoliv jindy.
Byla jediná hodina, kdy si měla opravdu ticho.
Takhle vypadala oslava narozenin, zrovna jeden z otců měl. Vždycky, když měl někdo z těch otců Salesiánů nebo z nás dospělých narozky, tak se udělala nějaké vystoupení. Kluci a holky nacvičili vždycky nějaký tanec. Tady právě vidět, jak ten indický tanec vypadá. Ti kluci byli schopni během těch 5 minut fakt opravdu vypotit strašně moc, zmlátit sebou těch 5 minut, bylo to nádherný. Jednou jsem s nima zkoušel tancovat taky, já jsem prostě nedával ani tu zkoušku, protože vydržet opravdu, oni byli schopni to 5krát za sebou vyzkoušet, já se svým pupkem prostě bez šance. Nádherné se na ty indické tance dívat.
Tak. Určitě tance byly takové klidnější, velice ladné. Když si to pustíte na internetu, uvidíte dost odlišné jakoby od našich. Párové tance pro ně bylo něco, co vůbec neznali, ale občas, když byla nějaká slavnost a měli jsme příležitost, tak jsme jim to s Kájem předvedli a velice to se líbilo.
Jinak nám říkali, že se to třeba vůbec nehodí, aby Maruška jako žena tancovala se mnou jako se svým mužem. To, že jsme tanc ukázali, jsme jim polky, prostě chlap je od ženské na 10 cm a tancuje na veřejnosti, to prostě pro ně nepochopitelné nebo nepřijatelné možná.
Takhle to vypadalo, když jsem se poprvé oblekla do sárii, do tohoto sárii, tak to bylo myslím, že o Vánocích.
Tohle byla slavnost, kdy jeden ze zaměstnanců školy si pořídil motorku, to bylo vlastně žehnání té motorky, to jsou 3 jeho děti, ty, co sedí na té motorce. Motorka je tam takový dopravní prostředek, který kombinuje to, že se s ním dá úplně všude dostat a zároveň je relativně finančně dostupný. Jim nedělá problém jet třeba na motorce 5 lidech, že jede tatínek, před ním sedí 2 děcka, za ním sedí 2 děcka a on je veze do školy.
V pohodě.
Tou motorkou se totiž taky člověk dostane daleko dál než autem. Z těch silnic by vůbec jako průjezd nový autem neumožňoval. Proto taky třeba otcové měli na ježdění vždycky jeep, protože relativně často nikam jezdili.
Tohle byla akce někdy zhruba v polovině toho našeho pobytu. Naši známí z kuřímské farnosti zorganizovali sbírku hraček. Vlastně poptali se mezi svým, no, dali za úkol svým dětskám. Vždycky každý děcko poslalo nějakou svou oblíbenou hračku. A poslali nám takhle vlastně 4 bedny plné hraček od nás z Česka. Opravdu velké bedny. Jsme nevěděli, co s tím. My jsme to udělali tak, že každý z těch děcek dostal na tom internátě 1 svou hračku. Zbytek jsme potom dali do skříně, kde měli k dispozici ty zbývající hračky, vždycky, když třeba pršelo a chtěli jsme nějak využít čas, tak si s těma hračkama hráli. Pro ty děcka to byla první hračka v životě, pro spoustu z nich v životě žádnou fakt hračku neměli. Tam třeba ten kluk, co je vzadu, ten byl úplně fascinovaný tím, že dostal autíčko. Ten prostě, já mám jeepa, úplně nadšený z toho, že dostal autíčko, to je 7. Jo. Nebo tam jsme viděli vlastně 6, kteří tam měli panenky a oni si česali, 6, kluci si česali panenky, no, jsme viděli 6 nebo 7 tam měli takové...
Tahali
kačera, no, opravdu ten telefon, co cinkal, a oni tam s tím utíkali tam a zpátky, nebo si hráli s vláčkem, nadšení z toho, že říkám, představte si děcka, co dělají naši 12 letí. Takhle za mnou kluci přišli, tam byla krabice s legem, to jsme dali bokem, aby to nepostráceli a vždycky jenom pod naším dozorem a kluci za mnou, Karle, ty seš ten inženýr, ty nám určitě poradíš, jak poskládat z lega letadlo. Poskládali letadlo a byla to pro ně věda.
Další z nedělních dopolední hrál se kriket, jak jinak?
Tohle je zhruba v půlce našeho pobytu. My jsme se rozhodli, že si v tom našem pokojičku uděláme konečně pořádek, tak jsme všechno vytáhli ven. Začali jsme potom takhle děcka dávat do batohu a říkali jsme jim, že si je odneseme do Evropy. To se jim strašně líbilo a že všichni museli vlézt do batohu a všichni jsme museli brát sebou na letadlo.
Když jsme nad tím přemýšleli, jak by to vypadalo, kdyby ty děti se tam opravdu podívali, tak jsme si říkali, že by to možná pro ně ani dobrý nebylo, že oni by spoustu těch věcí fakt nepochopili. Třeba jenom to, co by viděli na ten první pohled, to oblíkání, tak by přijeli v létě, tak vůbec nevím, jestli by si to v těch hlavičkách byli schopni nějak porovnat, jako jo, jak u nás chodí lidi oblečení.
Tohle jsou Maruštiny narozeniny, právě v nejmladší Marušce gratuluje. Jinak Maruška se rozhodla, že si k narozeninám dá oblečení, jakoby zase ten indický čuridár. Látku si nechala vybrat od holek, takže holky šly s ní a vybrali to, co se holkám líbilo nejvíc. A Indové mají rádi lesklé, obecně barevné a lesklé, takže vybrali tady tenhle tu látku. Úplně v pohodě, že prostě pruhy svislé, pruhy vodorovně. Maruška to vypadala jako strašidlo, takže já jsem to zakázal potom nosit. Ale dětskám se to, Indům se to hrozně líbilo. Oni mají ten vkus fakt někde jinde, takže třeba kdybychom měli takovouhle místnost někde v Indii, tak ti by to tady přeplácali úplně šíleně. Zavěsili by všude všelijaký lesklý alobaly, aby to bylo lesklý.
A teďka ještě něco trošku k Indům, k indické společnosti. Tohle byl prostě takový typický obrázek. Indů je prostě moc. Tohle bylo na jedné ze slavností v jeho indickém městě, kdy se oslavovalo výročí jakési bohyně. Byly s tím spojené třítýdenní prázdniny, takže my jsme to využili takové první větší cestě, cestování po jižní Indii.
Tak, tady vidět...
Tomu říkáme indické Sirotošile.
Vlastně na začátku toho pololetí se sešli rodičové, z těch rodičů nikdo neumí číst a psát, to jsou rodiče z těch vesnic. Vzadu vidíte, že ti chlapi chodí fakt v té košili, normálně s ručníkem přes rameno, akorát to, co mám já, tak je černé, to je slavnostnější, tohle to bílé doty, tak v tom chodí normálně na pole. Když se potom měli podepsat, jakoby podepsat prezenci, že tam ti rodiče byli, tak volali ty svoje děcka.
Tohle jsou takový poutníci nebo pousterníci, hinduističtí takzvaní svatí mužové, kteří žijí z milodaru a putují od poutního místa od jednoho hinduistického chrámu k druhému.
Tady jsou vidět ženy, vlastně my jsme v té naší škole měli vlastní studnu, za které se to čerpalo, takže jsme měli vodu do kohoutku. Jinak kousek od té naší školy byla studně, kam chodila velká část té Deldurgy pro vodu, normálně studně s rumpálem. S tím, že dříve ty ženy nosily vodu na hlavách v takových těch keramických nádobách, ale globalizace postupuje, takže nyní ty nádoby mají plastové. A dokonce jsme viděli i úplně vrchol globalizace, že prostě ženy měly 5 nebo 6 PET flašek plné vody smotané nějakým hadrem a zase si to postavili takhle na hlavu a nesli to dom.
Tohle je paní, které bylo 1.1.2005, 56 roků. Jak vidíte na tom občanském průkaze, nepíšou tam datum narození, ale píšou tam, že tehdy a tehdy bylo 56. Když si to vezmete, že tu dobu, kdy vznikla fotka, té paní bylo kolem 60, tak podle nás vypadá jakoby na naše poměry o dost starší. Oni jsou hodně to celoživotní prakticky prací na poli, jsou jakoby potom takový vysušení.
Tak tady se dostáváme k tomu, co už jsme zmínili, jeden ze zásadních rysů indické společnosti. Tam muži a ženy tvoří dvě naprosto oddělené skupiny, jakoby dva odlišné světy. Tady je to vidět na tom, že vlastně mezi klukama a holkama, když jsme je chtěli vyfotit, tak tady prostě vlevo jsou holky, vpravo jsou kluci a neexistuje promíchat, akorát tady ti malí ti si troufnou si stoupnout kluci mezi holky. Jinak prostě i to, aby stáli alespoň takhle na těch 10 cm vedle sebe, byl pro ně problém. Kdybychom byli v Indii, tak určitě neuděláme takhle jednu velkou řadu pro všechny. Tady mezi váma by byla tak na dvě židlé mezera. Tady by seděli ženský, tady chlapi. Neexistuje, aby manželé seděli vedle sebe, to prostě bychom vám nemohli dovolit. Takže tam ženský, tady chlapi.
Dokonce se nám jednou stalo v jednom překoněném autobuse. Nevěděla jsem, že často je v autobusech oddělená sekce muži a ženy. Třeba přední polovina autobusu pro muže, zadní polovina pro ženy. No a to byl tak narvaný autobus, že jsme byli rádi, že jsme se tam dostali, no a ta já se narvala se mnou do té ženské sekce. No a přišel průvodčí, který i přesto, jak to bylo narvané, se mezi těmi lidmi prodral, aby jsme si koupili lístek. No a začal Káju jako vykazovat z té sekce a poslal do té mužské. No tak jsme dělali hloupí, dělali jsme, že vůbec nerozumíme.
Tak on to na nás zkoušel tou jejich hatmatilkou.
Ale věděli jsme, co jako po nás chce, no tak jsme dělali hloupí, protože jsme potřebovali tím autobusem dojet a bylo nemyslitelné, že by se do té mužské sekce prodrál. Navíc, kdyby jsme se oddělili, tak jestli bychom se vůbec našli a tím, že jsme se tady v tom, že to bylo tak narvané, že jsme se drželi u těch otevřených dveří, takže jsem si myslela, že opravdu jako za té jízdy vypadnu. Ale fakt opravdu to tam měli i takhle oddělované. Jinak na nás jako na Bělochy často v těch dopravních prostředcích se dívali, jakoby, že nám často i uvolňovali místo, ačkoliv tam třeba byli starší lidi. Jo, že nám to přišlo takové, že jsme nevěděli úplně jako proč. A na druhou stranu jsme cítili, že oni ty Bělochy, jakoby ty Brity, jako rádi nemají. Nebo že se na ně dívají na tu éru britskou, jako na tu zpátečnickou, že teď je to jako dobrý pro ně. Takže byla to taková, jako říká se mu, pozitivní diskriminace údajně, že nás jako uvolňovali na místa, pouštěli nás a na druhou stranu jako z nějakého hlediska ty Bělochy
rádi neměli.
Žena
je v indické společnosti považovaná hlavně v rodině jakoby opravdu za matku. Děti si ji váží, nicméně někdy jsme ten vztah k té ženě nepochopili, tohle je třeba kovářská dílna, focená přímo ze silnice, tady ta paní, to je kovářka, to tady mládí kladivem. Jo, normálně chlap, ten si tady sedí a pumpuje, druhý chlap to drží a ženská mlátí kladivem.
Tohle je jedna ze svadeb, kterých jsme si zúčastnili, je to hinduistická svatba. Bylo to úplně náhodou, šli jsme po ulici z nějaké vycházky s dětmi, už večer jsme se za tmy vraceli, a oni, když nás uviděli, Bělochy, tak nás okamžitě pozvali, ať se s nimi jdeme vyfotit a tím jdeme jako pogratulovat.
Přerušili obřad, uprostřed obřadu, prostě jde okolo Běloch, konec, musíme se s nimi fotit.
Pro ně byla známka toho, že mají štěstí, že se jim nějaká neobvyklá věc stala v ten den jejich svatby. Takže jsme se s nimi fotili, zarazilo nás, že nevěsta pláče. Pak jsme se ptali, proč. Nevěsta obvykle odchází do rodiny, nebo téměř vždy do rodiny ženicha, čili odchází ke tchýni a tchánovi. A to do rodiny ženicha, kterého jí domluvili její rodiče. Trtivé většině případů, aspoň v té oblasti, kde jsme byli my, v té venkovské oblasti. Tudíž ne vždy úplně dobře ví, koho si bere, a taky se často obává. Když jsme se ptali dětí na to domácí násilí nebo na to bytí, tak pro mě to bylo dost samozřejmé, že ten tatínek aspoň maminku nějakým způsobem občas udeří, nevím, jestli přímo mlátí, ale skoro všechny děti nám potvrdili, že aspoň občas někdy tatínek teda tu maminku udeří.
No a potom kluci se třeba zcela vážně mě ptali, jako Karle, ty Marušku nemlátíš, když jsem řekl, že samozřejmě, že ne, tak. A když třeba Maruška rozbije, já nevím, talíř nebo něco, jak to teda řešíš? Mě prostě nechápali,
to
jak já.
Se vážně ptali a holky se zase pořád ptali, jak to, aby na ně hlavně ten manžel byl hodný. Bylo vidět, jakoby, že se bojí, že něco víc ani neočekávají, že by třeba, jo. Byla tam jedna učitelka z celého učitelského sboru, která měla takzvaný love marriage, čili že si s manželem našli
dobrého,
chodili spolu, pak se jako z lásky vzali. A to teda všechny ostatní učitelky hrozně záviděli. Ono, jinak výběr těch partnerů se řídil kastovým systémem, který sice oficiálně už od doby Mahátmy Gandhiho je zakázaný. Indie proti tomu bojuje, protože je to opravdu zdroj toho, že je to brzda pokroku zkrátka, jenomže v těch snědcích se to pořád jakoby drží. A často v té vesnici těch podcast je spoustu, takže z těch rodin, ze kterých může být partner vybraný, je poměrně málo. Funguje to tak, že ti rodiče se vlastně domluví na věnu, s jakým ta nevěsta půjde do domu toho ženicha. Pro tu rodinu nevěsty je to tudíž dost jako zatěžující. Často se ta rodina údajně kvůli tomu zadluží na celý život, jenom aby tu dceru provdala. A bohužel se tam stává, že se s tím jakoby i trochu obchoduje. Fakt jsou tam jako zločiny, že tu dívku vyvdají třeba i ve 12 letech, jakmile pohlavně dospěje. Dokonce tam existuje obřad, kdy se rodina pozve v době, kdy dívka dostane první menstruaci, sezve se širší rodina a je taková slavnost, což by bylo jako pěkné jinak, jenže otcové nám vysvětlovali, že tím se dá najevo vlastně široké veřejnosti, že ta dívka už je jako dospělá a pak se s ní takhle údajně i obchoduje, že jakoby ti rodiče o to menší dobu živí, když ji jakoby dříve vyvdají. Viděli jsme i jako plakáty, billboardy, kde prostě policie nebo kde proti tomu bojuje.
Proti sňatku nezletilý holek.
A zveřejňuje to jako, že to kriminální čin.
Jinak v indické společnosti v těch manželstvích je asi z toho jasné, manžel je jednoznačná hlava rodiny, která ovšem rozhoduje, žena je takový v podstatě pouze přívěšek, který 100% ve všem svého manžela poslechne. Právě kvůli tomu, že já jsem Marušku nebyl a kluci věděli, že jsem jí nikdy nebyl a nikdy být nebudu, tak mě kluci považovali za totálního podpantofláka, protože Marušku vlastně nemám skoro cenou a nemám jí pod kontrolou. V podstatě, když viděli třeba i to, že já se s Maruškou na ničem domlouvám, tak to taky nechápali, že když jsme jeli na nějaký výlet a jedna učitelka se mě ptala, jako jestli na ten výlet pojedeme taky, tak já jsem jí řekl, no já se domluvím s Maruškou, já jsem tam Maruške. Ona, co, nechápala, že já jako chlap nejsem schopný rozhodnout sám, že se ptám nikoho tak nepotřebného, jako je moje žena, na to, co budu dělat. A úplně největší pod pantoflák jsem teda byl, když jsme jednou, když tam děcka obědvali, my jsme dělali s Maruškou blbosti a takhle jsme se jako na oko, jakože se fackujeme, jsme dělali blbosti. No a když kluci, hlavně kluci, když viděli, že Maruška dává facku mě, jsem u ní úplně prohrál.
A ještě se nám navrhla možnost být na jedné další svatbě. Bylo to taky náhodou, potkal nás na ulici muž a dal nám svatbu. Znám, že mám určitě přijít na svatbu jeho syna. Zase přítomnost toho biocha je pro ně něco významného, ačkoliv nás neznali osobně. A byla to muslimská svatba. Byli jsme v takovém party stanu v obrovském červeném stanu. Za chvilku jsme zjistili, že já jsem tam jediná žena, ale nikdo nějak se neohrazoval, nikomu to nevadilo. Vepředu na pódiu bylo křeslo jakoby stříbrno-červené, na kterém seděl ženich, to je
ten
muž ověšený kompletně bílými květinami. A vpravo od něj sedí z našeho pohledu obřadník, starší muž, který četl jakýsi manželský slib, pak vkládali na toho ženicha ruce, modlili se.
Furt nevěsta nikde.
A nevěsta pořád nikde, tak jsme si říkali, za chvíli tady ten pán odejde a sedne si tam ta nevěsta. No ale ono ne. Oni mu začali gratulovat tomu ženichovi a
začal fotit takhle.
Se fotit a říkali, pojďte se taky vyfotit. A my, no a kde je ta nevěsta? No to už je hotovo, už je po svatbě. No a pak jsme ji našli o dva domy dál. kde se děla uprost, taky ve stanu, uprostřed žen a dětí. Takže
muslimská svatba tady aspoň v této oblasti vlastně probíhá bez toho, aby se jí účastnil ženich a nevěsta zároveň. Vlastně ženich se vožení se svou nevěstou, kterou vůbec nevidí. Otcové saleziáni si z toho dělali srandu, to nevíme, jestli je pravda, asi ne, ale dělali si srandu, že se snad vidí poprvé až o svadební noci.
Takhle, tuhle fotku máme hlavně kvůli té paní na levé straně, je to paní z kmene Lambány. Lambány to je kmen, který tam byl zhruba 10% zastoupen v té oblasti, kde jsme byli. A byli to údajně lidé, kteří ještě v 70. letech kočovali a mají společné předky pokrevní s českými Romy. Oni chodili v takovýchhle krásných krojích, pro nás vždycky nás to nepřestalo celý rok fascinovat. Hlavně to, jak to teda perou, ty paní, ale nějak to perou, ty zrcátka se dají vydělat z toho.
Tady potom vidět, tohle je normálně čtvrťačka, která chodila k nám do naší školy, jedna z nejchytřejších. A to je její maminka, takže tahle holka, až bude dospělá, až se vdá, tak taky bude mít tady takovýhle kroj.
O náboženství už jsme se asi trošku bavili, možná můžeme dál samozřejmou součástí života. Tohle jsou hinduistické chrámy, takové fakt drobné domečky, které jsme našli v každé i té nejmenší vesnici, s tím, že není to tam dobře vidět, ale je tam vždycky soška nějakého boha. Často má zvířecí podobu, ať už opice, slon, kobra nebo podobně. Lidé k ním chodí a obětují dary. Často je to třeba roztlučený kokos a to kokosové mléko, nebo banány. Nebo místo, jako u nás třeba zapalují svíčky, tak tam zapalují vodné tyčinky.
Tak. Tady tohle je před nějakým chrámem. V Indii je spousta zvířat posvátných, kráva teda samozřejmě, kromě toho kobra, opice, já nevím, co ještě,
slon.
Tahle kráva konkrétně byla před chrámem, tím pánem byla ještě posvátnější. Ti Indové jí vlastně zdávali hold nebo úctu tím, že k té krávě přišli, takhle se jí dotkli a takhle se dotkli srdce. To je pro ně jakoby, že z ní nějak čerpají energii, tak jsme to pochopili. Dokonce se jednou stalo, jak jsme tady u tohle chrámu byli, jedna paní šla okolo a takhle úplně stejným způsobem se dotkla mě a jakoby ze mě čerpala energii. Jsme se tady, jako co to má znamenat. Potom nám otcové saleziáni vysvětlili, že zase, pokud oni na posvátném místě potkají bělocha, tak je to pro ně nějaké zvláštní znamení, nějaké výjimečné boží přízně. A tím, že se mě ta paní takhle dotkla, tak jakoby chtěla tu přízeň přinést i sama na sebe. Asi jsem víc než kráva.
Ten hinduismus je natolik jako široké náboženství, že třeba ani sami ti hinduisté by nedokázali vyjmenovat všechny ty bohy nebo všechny ty vtělení těch bohů. To je jako natolik široké, že ani znalci vám nepojmenují všechny. Že těch vtělení jako jsou statisíce doslova.
Tady je jakýsi vůz, tam byla nějaká slavnost hinduistická, kdy tenhle ten slavnostně nazdobený vůz tlačili přes celou Deodurgu. Tohle už je teda druhý den ráno, tak je takový trochu povadlý.
Tohle je v Himalájích, kam jsme se dostali při našem cestování, když měli děti prázdniny. My jsme se tam zúčastnili takové slavnosti s domorodci, kdy oni zpívali něco jako litanie, pořád se tam opakoval stejný motiv dokola. A ostatní tančili takový poměrně jednoduchý tanec kolem ohně.
Maruška říkala, že v životě nebude mít už příležitost tancovat a skákat s domorodcama okolo ohně, takže se k ním přidala. Takže tady ta postava v bundě z Harry Sportu, tak to je...
Já jsem to teda moc nezapadalo do těch místních oblečení, ale nikomu to nevadilo. Další typický nástroj na doprovázení všech slavností, bubínek z hovězí kůže.
Tak.
No,
asi spíš to vepřovo. Jinak tohle byl růženec, vždycky se každý den modlili růženec, vždycky udělali několik řad a chodili tam a zpátky u toho, co ten růženec recitovali. My jsme se toho teda nezúčastnili nikdy, nám to připadalo strašně takové strojové, moc nám to nebylo blízké naší víře, takže bylo trochu jinačí.
Paní muslimka v Burce. Muslimem v Burce tam bylo sice hodně, ale záleželo, která rodina žije, takže některé ty muslimky byly přísnější. Pak si to třeba ve škole svlékly a byly normálně sáry, pokud to byly třeba učitelky nebo maminky těch dětí. Ale potom zase na cestu domů si tu burku oblékali.
Tak jinak, jak jsme zmínili, děcka měly tři hlavní prázdniny. Tři prázdniny, jeden týden o Vánocích, dva měsíce v létě a tři týdny pololetní prázdniny. My jsme z těch letních prázdnin využili jeden měsíc na cestování a jeden měsíc jsme se přestěhovali do jiného saleziánského střediska, které vlastně přes prázdniny nebylo zavřené. To bylo centrum ve městě Bangalore, kde saleziáni zřizují centrum pro kluky z ulice. Kluky, kteří prostě utekli od rodičů nebo nemají rodiče, kteří se potloukali po ulicích, kradli, žebrali. Salesiáni se jim snaží poskytnout vzdělání. Je to vlastně takové neustále otevřené učiliště, ve kterých je těle těch 6 oborů, ve kterým se ti kluci můžou vzdělat. Salesiáni se jim potom i snaží tu práci najít a jakoby zapojit je do normálního života. My jsme tam byli teda pouze na měsíc, takže jsme to zase tak moc nestihli. Snažili jsme se klukům nějak zpříjemňovat čas, pomáhali jsme jim hlavně s angličtinou, zase s matematikou.
Někteří si ještě vzdělávali základní školy, když jim třeba bylo 17 roku, takže i tak ještě se učili.
A dělali jsme pro ně různé hry a zábavu na volný čas. Je pravda, že ti kluci na nich bylo strašně poznat, jak jim vlastně chybí někdo, kdo by je měl rád, tak jsou vlastně v takový tvrdší, jakmile jsme tam my přišli, jenom jsme jim malinko naznačili, že jsme tam kvůli ním, tak strašně rychle k nám ztratili veškeré bariéry, okamžitě se k nám
je
jakoby...
Je opravdu jinak, než třeba ti nejstarší kluci tam u nás do Ruze, kde byli opravdu škodnější, tak oni prostě...
Jo. Tak, Maru?
Já jsem se v Bangalore měla možnost dostat do Leprosária, kde sestry řádové ošetřovaly nemocné postižené mamoucenství. To je nemoc, která byla černou můrou Indie v 70. letech. Stále Indie je státem s největším počtem malomocných, ale už je to tam na ústupu. Teďka hlavním problémem se stává AIDS. Tohle je jedno z posledních leprosárií, kam teda docházejí lidé, kteří byli třeba kdysi postiženi tou nemocí. Ta nemoc se dá vyléčit kombinací silných antibiotik, které se dlouhodobě berou třeba rok i dva. Jenže tím, že ta bakterie napadá okrajové části těla, které jsou chladnější, takže jsou to prsty. Prsty na nohou, na rukách, nos, oči, tvář, a způsobuje trvalé následky, tak ti pacienti pak často mají znetvořený obličej. Společnost v tom viděla trest boží, v tom malomocenství, a vyvrhovala je. I vlastních rodina je často z domu prostě vyhodila. Takže oni žili jakoby v těch slamech jako nejchudší z nejchudších. Jenomže od těch 70. let se skutečně o ně stát natolik staral, že vznikaly jakoby městečka malomocní, kde už třeba i ti vyléčení malomocní mají vlastní domy, vlastní nemocnice, vlastní školu pro své děti a podobně. Žijí teda na okraji společnosti, ale žijí slušně. A tady teda ty sestřičky ošetřovaly pacienty, kteří mnozí už byli vyléčeni, jenomže to prostě nechává trvalé následky to malomocenství. Jednou postižená tkáň už není vůbec citlivá. Často teda potom musí tu tkáň amputovat, lidé mají nehojící se rány a hlavně teda ten obličej znetvořený. Ještě jsem něco k tomu, ještě si vzpomenu, co jsem...
Možná nejpodstatnější je to, že opravdu současně zdaleka největší strašák v Indii je AIDS. Už z toho důvodu, že o AIDS se tam prostě nehovoří, protože způsob, jak se přenáší, to je pro ně tabu hovořit o sexu. Třeba v Dehodurze jsme měli informaci, že tam je nakažené 1% lidí, jestli se nepletu, což je strašně moc.
Když uvážíte, že ty partnerské svazky jsou pevné, tam se prakticky lidi nerozvádí, ale ten přenos toho promiskuitu tam je, takže to taková jako věc, která tam jako veřejně vůbec neexistuje, ale funguje to tam tak. Lékař místní nám řekl, že je vůbec nějaké injekční užívání drog. To
nikdo si nemůže dovolit.
Padá do úvahy, to je nesmysl. Tam je to prostě všechno taky mám mimo manželskýma stykama. A ještě k tomu malomocenství právě jsem chtěla říct, že možná si říkáte, jak to, že teda ty sestry, a my jsme tam taky chodili běžně ošetřovat ty pacienty, jenomže ta infekciozita fakt není vysoká pro zdravého normálně živeného člověka. Člověk, který normálně dodržuje hygienu a jí, tak ty sestry neměly žádný pomůcky pro 20 nebo 30 let, ani rukavice, ani zástěru, ani roušku, nic. A žádná z nich jako neonemocnila, takže dost to záleží právě na té životní úrovni, takže ti lidi, kteří to chytili, jsou fakt jako už tak z těch sociálně nejslabších vrstev.
Tak, nyní na závěr jenom stručně, co jsme dělali, když jsme měli ty prázdniny. Prvně v pololetní prázdninách jsme udělali jeden velký výlet tady po jižní Indii, kdy jsme objeli, co se dalo vlakama. A potom ten druhý měsíc hlavních prázdnin jsme strávili na dovolené v Himalájích, to za náma dojeli dva kamarádi z Moravských Nínic, takže jsme vlastně Himaláje nejsou jenom v Nepálu, ale vlastně pokračují na obou dvou stranách, takže i zde jsou vysokánské hory.
Tohle jsou nejvyšší indické vodopády Jog Falls.
To je vlastně jediné místo, kde jsme si v Indii troufli se koupat někde v přírodě.
Ve sladké vodě. Tam...
Ve sladké vodě, nikde jinde jsme si to netroufli, všude jinde jsme měli strach.
Tohle je už to vypadalo v těch Himalájích.
Městečko Joshima, ve kterém jsme bydleli několik dní.
My jsme se tam vydali na několika denní trek, túru. Měli jsme vlastního teda nosiče a průvodce, ale protože to bylo teprve na konci zimy, nebylo úplně nejlepší sezóna, tak jsme tam ještě první noc zapadli, ještě mrzlo. Ale další dny už to bylo lepší.
Jinak dostali jsme se tam do nějakých 3650 zhruba metrů nad mořem. Na Himaláje to není vůbec nic, jo, ale i tak pro nás 3600 metrů bylo strašně vysoko, tam už se nedalo dýchat, my jsme funěli jako lokomotivy.
A za námi jsou opravdu sebítisícové hory. Indie teda žádnou 8000 nemá, anebo se s ní jakoby přetahuje s Pákistánem o K2, je to na hranicích.
Jinak Kašmír, tu spornou oblast, si na svou mapu maluje jak Indie. Když se podíváte na stránky Pákistánu, tak ten stejný Kašmír si na svou mapu maluje Pákistán. Takže jde o tu K2. Možná na závěr řekneme ještě jednou jméno toho projektu, přes který jsme jeli, jmenuje se to Adopce na blízko. Pokud by vás to zaujalo, jde vlastně o to, že ten dobrovolník, když jede do zahraničí, tak na první pohled on nebere žádné peníze, takže jakoby nic nestojí, jenže když si potom člověk uvědomí, že ten dobrovolník vlastně potřebuje peníze na letenku, spousta peněz, třeba do zemí v Indii je to ještě relativně dobré, tam se dá se na letenka třeba za 15 000, ale dobrovolníci, co jezdí někde do Afriky, tak letenka do nějakého afrického státu klidně 40 000 člověk nevrtne okem, pojištění na celý rok zase spousta tisíc. Teďka vlastně ty Salesiány na místě, když ho dostává ten dobrovolník jídlo zadarmo a bydlení zadarmo, tak to stojí spoustu peněz taky. Dohromady taková dobrovolná služba, ačkoliv dobrovolník, říkáme, je pouze dobrovolník, tak vychází třeba v Indii 100 000, někde v Africe klidně 200 000. Salesiáni právě proto, aby ten dobrovolník vůbec mohl, člověk, který skončil vysokou školu, někam jet, aby si to mohl dovolit, tak pořád mají tady ten program Adopce na blízko a snaží se pro tuhle tu věc jakoby získat lidi, sponzory, kteří mají zájem toho svého dobrovolníka na cestě do zahraničí podpořit. My se tomu snažíme i vlastně sami dva s Maruškou nějak pomáhat z našich možností a myslím si, že pokud by vás to zaujalo, je to jedna z možností, jak mít jistotu, že peníze člověka, který chce pomoci dobré věci, že opravdu dobré věci pomůžou, že opravdu pomůžou konkrétnímu dobrovolníkovi a má s tím dobrovolníkem přímo kontakt, vím, kde pomáhá, jak pomáhá, že prostě ty peníze na konci pomohou těm, kteří to potřebují.
Jinak materiály vzadu volně k rozebrání, takže o tom se můžete informovat v těch letáčcích. A nevím, jestli máme na posledním slajdu ještě tu fotografii stejnou, která je na titulní stránce naší knihy, kterou jsme v našem pobytě v Indii vydali. Jmenuje se 100 dětí mi říká brácho. Pokud vás to zaujalo, můžete si ji tam na stolečku koupit.
Tak. A to je vlastně všechno, takže vám děkujeme za pozornost a pokud budete mít otázky, tak vám samozřejmě rádi odpovíme, buď teďka nebo klidně po programu. Takže děkujeme.